Tervetuloa takaisin viikon debatin seuraan. Täällä puhutaan ikäihmisten lääkehoidosta ja paikalla on asiantuntijoita, geriatrian professori Timo Strandberg ja asiantuntijaproviisori Saija Leikola. Taisin tuossa aikaisemmin sanoa, että asiantuntijaprofessori, mutta proviisori.
Kiitos siitä.
Ehkä joskus vielä professori. Niin. Vanhusten kipulääkitys on hankala asia. Kaisu Pitkälä kirjoitti Lääkärilehdessä muutama vuosi sitten otsikolla, että vanhusten kivunhoitoon ei ole hyviä vaihtoehtoja. Kuulostaa aika hankalalta, mitä tähän sanoo Timo Strandberg.
No joo, siis mä en nyt ihan tiedä, mitä toi tarkoitti. Siis vanhusten kipua pitää sitten tietysti hoitaa, niin kuin kaikkien kipua. Ja siinä ei nyt sitten monta kertaa ollaan elämän loppuvaiheessa tarvitse niitä riippuvaisuusasioita nyt esimerkiksi miettiä, vaan se, että se elämänlaatu ja tämmöinen hoito saataisiin mahdollisimman hyväksi. Et siinä mielessä ei ole tietysti vaihtoehtoja. No toisaalta sitten vaihtoehtoja toki on erilaisia lääkkeitä, jos nyt lääkehoidosta sitten puhutaan, niin niitähän on olemassa. Ja nykyään on vallan semmoinen porrasteinen kivuhoito, eli lähdetään lievemmästä lääkityksestä liikkeelle ja siirrytään sitten tehokkaampiin, jos ei lievemmät auta.
Kaisu Pitkälä ajatushan tässä oli liittyen tähän, että parasetamooli, joka on se ensisijainen ja turvallisin, niin sen teho ei aina riitä. Ja sitten kun mennään näihin vahvempiin kipulääkkeisiin, niin niillä tietyt haittariskit kaikilla aina on. Eli joutuu painottelemaan tämän tehon ja haittariskin kanssa.
Juuri näin.
Mutta lääkitäänkö tavallaan, että miten se, onko se, minkälaisessa tasapainossa tässä kipulääkityksen kohdalla ollaan, että lääkitäänkö sitä enemmän liikaa vai liian vähän sitä kipua?
Mä luulen, että se on sekä että joillakin potilaiden kohdalla se lääkitys voi jäädä niin kuin liian heikoksi ja puutteelliseksi. Taas sitten joillakin kohdalla se voi olla liiallista tai sitten, että siinä on ehkä käytetään semmoisia kipulääkkeitä, jotka on turhan tehokkaita tai että vähemmälläkin tultaisiin toimeen.
Ja tässä olisi tärkeää huomioida se, että hälvennetään niitä turhia pelkoja. Eli kun uutisoidaan siitä esimerkiksi, että iäkkäät käyttää liikaa lääkkeitä ja kipulääkkeen kohdalla lukee, että 3-4 tablettia tarvittaessa, niin voi helposti ihminen itse tehdä sen johtopäätöksen, että tämä on se, mistä voin tinkiä. Ja tämä ei todellakaan ole se tilanne, koska iäkkäällä niin se kipulääkitys on toimintakyvyn kannalta niin usein välttämätön. Eli kaikkein pahin on se tilanne, että kivun takia jäädään liikkumattomaksi.
Että se on aina se vaara, että sanotaan, että vanhukset käyttää liikaa kipulääkkeitä, niin sitten osa jättää niitä käyttämättä ja sitten tosiaan ei pysty liikkumaan ja sitten rupeaa lihakset menemään ja se lopputulos on sitten
paljon
huonompi.
Tai niin. Vuodepotilaksi joutuminen. Mutta semmoinen huomio olisi tietenkin, että kivunhoidostakin aina itsehoitovaihtoehtoja löytyy. Ja näistä olisi lääkärille erittäin tärkeä kertoa, kun siellä vastaanotolla käy, että mitä on ostettu sitten apteekista ilman reseptiä. Koska harmittomia nämä itsehoitokipulääkkeetkään ei
Joo,
ole.
Joo, tämä on totta. Se pitäisi kyllä aina lääkärille kertoa, koska näissä voi olla yhteisvaikutuksia sitten reseptilääkkeiden kanssa ja niin edelleen.
Ja tämmöisiä turhia päällekkäislääkityksiä, että nimien kirjo on tällä hetkellä niin runsas, että joskus voi olla lääkkeen nimen perusteella vaikea arvioida, että mitä se lääke sisältää.
Mut millä tavalla niin kuin iäkäs ihminen itse tai hänen omaisensa, niin minkälaisia vinkkejä on tai sitten heille, että pystytään arvioimaan sitä, että onko tätä kipulääkitystä nyt liikaa tai liian vähän vai sopivasti?
No kai se. Tietysti se kivuttomuus on siinä eksyvä lähtökohta tai kivun väheneminen.
Tämmöisiä ihan yksinkertaisia mittareita on, että arvioikaa kipunne aste 1-10. Ja tämmöinen yleisohje on, että pitkäkestoisesti niin yli 7 niin kuin arvoja ei saisi olla, että niin kovaa se kipu ei saisi olla pitkään.
Eikä niin, että toimintakyky häiriintyy.
Mutta ongelmana voi olla siis se, että lääkäri on määrännyt jotain kipulääkettä ja sitten siihen sen päälle syödään, käydään hakemassa itse buranaa tai jotain apteekista ja sitten näiden yhteisvaikutus onkin sitten jotain ihan muuta.
Kyllä, kyllä. Ja tämmöinen turha päällekkäisyys voi silloin tulla. Että
käsikappalääkkeisenkin voi liittyä haittoja.
Miten, onko vanhusten kipulääkityksessä niin kuin eroja tämmöisen niin kuin nuorempien ihmisten kipulääkityksiin, semmoisia sudenkuoppia, mihin sinne voidaan astua?
No ehkä nämä tuleskipulääkkeet vanhuksilla on hankalampia, koska niihin voi liittyä sitten näitä sivuvaikutuksia enemmän nimenomaan vanhoilla. Tulla tätä nesteen kertymistä ja munuaishaittoja helpommin, koska vanhuksilla munuaisten toiminta on jo muutenkin heikentynyt. Että tosiaan tämmöisiä eroja on.
Ja sitten vuotoriskin lisääntyminen, esimerkiksi
niin,
mahan alueen vuodot.
Kuinka hyvä on sitten niin kuin yleislääkäreiden asiantuntemus tässä vanhusten kipulääkitsemisessä?
No se on varmaan aika vaihtelevat toisaalta, tietysti osaa hyvinkin. Ja kyllähän näistä nyt tästä kivunhoidosta on paljon puhuttu, että kyllä mä nyt näkisin, että noin yleisesti keskimäärin yleislääkärit niistä pitäisi olla hyvin tietoisia. Mutta aina niitä tietysti näkee suuntaan ja toiseen, kuulee yksittäisiä tapauksia. On niin kuin tarpeessa kipulääkityksessä piirretty turhaan ja elämän loppuvaiheessa olevan potilaan kipulääkitystä ei ole riittävällä tasolla pidetty.
Mitä, onko potilailla itsellään sitten sellaista, että kyllä pitää kestää, kyllä minä tässä vielä, että älä nyt anna mitään kipulääkkeitä.
No, tämä nykyinen vanhussukupolvi ehkä vielä on sitä, mutta veikkaan, että jatkossa tulee varmaan kyllä muuttumaan tämä tilanne.
Kyllä, vaativampaa suuntaan.
Jos se kipu rupeaa sitten haittaamaan sitä toimintakykyä, niin eihän siinä ole mitään järkeä olla sitä hoitamatta. Tällä tavalla voi varmaan sanoa, että jos nyt sitten tämä kipu, on tietysti hienoa, että kipua kestää, mutta ei se ehkä ole välttämättä viisasta.
Minkälaista haittaa siitä sitten, voi seurata minkälaisia riskejä, jos ei...
No sanotaan, että vaikka liikkuminen, jos rajoittaa liikkumista, niin vanhuksella hyviä kielihakset lähtee, jos ei liikuta.
Niin, ja sitten vasta tarvitaankin lääkkeitä.
Ja sitten tulee monta muuta lääkettä tilalla.
Selvä. Eli kipulääkityksen suhteen tilanne on kuitenkin suhteellisen hyvä Suomessa.
No, niin. Mä nyt ihan tällä hetkellä en ole tästä asiaa tutkinut, että mulla ei tuossa mitään ja millä mittarilla sitä sitten tutkitaan, mutta onko sulla?
Niin, omien tutkimusten perusteella, missä oli kotona asuvia iäkkäitä, niin siellä oli jonkin verran tätä niin kuin ihmisten omaa hoitonihilismiä, että oli kyllä lääkkeitä määrätty, mutta niitä ei syöty niillä annoksilla, mitä oli tarkoitus. Että oli tätä, mistä mainitsit, että kyllä minä kestän, että jonkun määrän kipua kestän, ja jätettiin tietoisesti sitten syömättä niitä. Mutta tämä on semmoinen, mitä pitäisi kyllä sitten korostaa, että ne on, silloin kun ne on hyvin määrätty, niin kyllä ne on turvallisia ja käyttäkää niin kuin lääkäri on käskenyt.
Kivun sietäminen ei ole välttämättä aina viisasta.
Miten tämä lääkkeiden päällekkäisvaikutus, tai syödään useampaa lääkettä ja niistä sitten yhteisvaikutus on negatiivinen, niin kuinka suuri ongelma se on vanhusten lääkehoidossa?
Tänä päivänä ollaan onneksi siinä tilanteessa, että lääkäreillä on erittäin hyviä ohjelmia heidän reseptin määräämisohjelmissaan, jotka huomauttavat yhteisvaikutuksista, ja sitten kun mennään siihen seuraavaan hoitopolun askeleeseen, eli mennään apteekkiin, niin myös siellä on nämä samat ohjelmat. Että kyllä ne räikeimmät yhteisvaikutukset karsiutuu reseptilääkkeiden puolelta ainakin aika hyvin. Mutta sitten näistä itsehoitolääkkeistä, jotka ei kerännyt tieto mihinkään tietokantoihin eikä muihin, niin ne on se ongelma.
Siinä on tietysti näissä yhteisvaikutuksissa kaksi asiaa. Toinen on, että nämä tämmöiset selvät pitää totta kai tunnistaa, mutta sitten on hyvin paljon tämmöisiä enemmän ehkä akateemisia yhteisvaikutuksia, joilla ei sitten kuitenkaan käytännön merkitystä ole. Että ei näissä päivystyskäynneissä, mitä isoja tutkimuksia on maailmalla tehty, niin ei ne yhteisvaikutukset siellä nyt sitten kuitenkaan ole niin kuin näyttäytynyt missään hirveän isossa roolissa. Mutta kyllä nämä tietysti auttaa nämä erilaiset tietokannat ja ohjelmat, mitä nykyään on käytössä, estämään niitä pahimpia yhteisvaikutuksia.
Ja jos ajattelee, että ei puhutakaan näistä varsinaisista yhteisvaikutuksista, vaan sitten tämmöisistä riskikertymistä, että ne on sitten asia erikseen, että jos ihmisellä iäkkäällä on vaikka monta keskushermostoon vaikuttavaa lääkettä, niin ne voi sitten, vaikka kaikkien annokset olisivat pieniä, niin ne voi johtaa siihen, että se kuorma tulee liian suureksi ja tulee sitten haittoja.
Puhutaan tämmöistä antikolinergisestä kuormasta tai antikolinergisesti vaikuttavien lääkkeiden näitä antikolinergisia vaikutuksia, ne vaikuttaa niin aivojen toimintaan niin kuin heikettämässä, jos ihmisillä on sitten jo alustavasti tämmöistä kognition tai aivojen muistitoimintojen heikentymistä, niin nämä ihmiset, vanhat ihmiset on sitten erityisen herkkiä niillä antikolinergisilla vaikutuksilla. Näitä vaikutuksia on hyvin monissa lääkkeissä, ihan tavassakin lääkkeissä, ja sitten jos on monta lääkettä, niin sitten se yhteiskuorma saattaa tulla semmoiseksi, että silloin sitten jo vaikutusta niin kuin aivojen toimintaa heikentävästi entisestään.
Eli se saattaa esimerkiksi vauhdittaa dementiaa tai?
No tuskin sitä dementiaa vauhdittaa sellaisenaan sitä perusprosessia, mutta päivittäisessä toiminnoissa voi sitten vaikuttaa näitä ihmisen toimista. Mutta näitä nyt pyritään, näistä on paljon puhuttu ja näitä listoja on paljon esitelty ja kyllä lääkärillä pitäisi olla hyvin tiedossa.
Jos mennään sitten siihen, että mitä lääkkeitä vanhukset syövät liikaa tai mitä heille määrätään liikaa, niin Timo Strandbergilla on tässä jonkinlainen lista, niin aletaan käymään tätä tässä.
No joo, mä voin näitä tietysti luetella, mutta nyt mä heti alkuun korostan, että jossakin tilanteessa joku voi olla liikaa ja jossakin tilanteessa taas liian vähän. Mutta jos nyt näitä lääkkeitä, jos se nyt saattaa olla tämmöistä liikakäyttöä, niin miksi näitä happosalpaajia ehkä nykyään käytetään rutiininomaisesti.
Mihin happosalpaajia turhan käytetään?
No niitä käytetään tietysti estämään näitä hyvin pahoja ja jopa hengenvaarallisia ylämahasuolikanavan verenvuotoja. Ja siinä mielessä ihan tietysti tarpeellisia. Mutta
sitten kun niitä käytetään liikaa, niin mitä niistä?
No sitten taas vanhuksilla niihin saattaa liittyä tiettyjä haittoja, se, että maha on jatkuvasti hapoton. Siinä voi infektioriski lisääntyä, voi ehkä kalsiumin imeytyminen voi häiriintyä ja näin poispäin. Tämä on enemmän nämä haitat tullut esille näillä laitosvanhuksilla, ei niinkään nyt välttämättä kotona asuvilla. Mutta tämäkin on just semmoinen asia, että toisaalta, että mutta tämä on nyt vain semmoinen, johon pitäisi kiinnittää huomiota. No sitten nesteenpoistolääkkeet, ne tietysti on hengen pelastavia ja välttämättömiä tietyissä tilanteissa. Jossain tilanteessa taas sitten voi kuivattaa liikaa.
Ja nesteenpoistolääkkeitä käytetään siis?
Sydämen vajaatoiminnan hoitoon ja siinä ne on tietysti ihan monta kertaa välttämättömiä. Verenpaineen lääkkeenä myös edelleenkin. No diabeteksen hoidossa vanhuksilla on viime vuosina enenevästi menty siihen, ettei vedetä liian tiukalle sitä hoitotasapainoa. Että jos sitten liian tehokkaasti diabeettista hoidetaan, niin siitä voi olla haittaa. Tulehduskipulääkkeistä oli tuossa jo edellä, että nämä saattaa olla haitallisia vanhuksilla. Psyykelääkkeissä on hyviä ja huonoja vaikutuksia, ne pitää muistaa, niitä voidaan käyttää liikaa. Tietysti tilanteessa taas sitten liian vähän. Antikolinergeistä oli jo myös puhetta tuossa edellä. Ja unilääkkeet on tietysti semmoinen ikuinen kysymys, käytetään niitä sitten liikaa vai liian vähän. No sitten lääkkeitä, jos mä nyt saan tässä vielä jatkaa, niin missä nyt sitten olisi tämmöistä alilääkitystä? No muistilääkityksessä sitä on varmasti ollut, mutta ehkä nyt ei enää nykyisellään niinkään, että ne aika hyvin ne muistilääkkeet sitten laitetaan silloin, kun muistisairausdiagnoosi tehdään. Verenpainelääkityksessä on selvää puutteellisuutta, mutta sitä on ehkä enemmän sitten tuolla nuoremmilla keski-ikäisillä. Mutta kyllä vanhuksillakin tietysti verenpaine on syytä hoitaa, jos se on liian korkea. Osteoporoosilääkitys on kyllä minusta semmoinen, että siinä on varmasti puutteita. Edelleenkin näkee sitä, että jos on vaikka lonkkamuodottuma, joka on selvä aihe, niin sitä osteoporoosilääkitystä ei käytetä.
Miten tämä Saija Leikola apteekkipuolelta katsottuna näyttää asia?
Kyllä näyttää semmoinen, mihin me voidaan apteekkipuolella vaikuttaa, ne on tähän osteoporoosiin liittyen esimerkiksi se kalkki- ja D-vitamiinilisä. Mm. D-vitamiinilisästäkin on hyvin paljon puhuttu, mutta ei sitäkään käytössä vielä kaikilla ole. Ja etenkin laitosvanhuksilla, jotka ei ulkoile eikä saa auringosta sitä D-vitamiinia, niin ne annokset saisi olla ihan kohtuullisen suuria ja aika järjestään kaikilla käytössä.
Kuinka paljon D-vitamiinia tulisi sitten vanhuksen syödä päivittäin vaikka?
Se on nyt tällä hetkellä 20 se suositus.
Joo, olen samaa mieltä, joo, mutta tässä on erilaisia näkemyksiä.
Kyllä.
Mutta tuntuu koko ajan, että se D-vitamiinin määrä, että se kasvaa ja kasvaa se suositus, niin kuinka ylös tässä ollaan menossa? Tai missä kulkee kipuraja?
Saa nähdä. Kyllähän siinä tuosta vähän ylemmäs saa mennä ennen kuin niitä haittoja tiedetään tulevan, mutta.
No joo, D-vitamiinin kyllä sisältyy vielä monia kysymyksiä, joita ehkä ei välttämättä ihan tiedetä. Mutta mä olen tässä samaa mieltä, että tämä nykyinen tilanne on. Yksi, mitä tässä nyt viime vuosina on paljon painotettu ja Sydänliittokin ottanut esille, on tämä krooninen eteisvärinä, joka on selvä riskitekijä sitten aivohalvauksille. Ja siinä on nämä verenohennuslääkkeet on ollut. Varfariini on se perinteinen lääke. Nyt on tullut näitä uusia lääkkeitä, joita sitten enenevästi on tutkimuksia siitä, että ne nyt on vähintään yhtä hyviä ja ehkä jopa vanhuksella saattaa olla parempiakin. Ja tässä nyt sitten on nämä korvausperiaatteet taas sitten vähän ongelmana. Mutta tämä on yksi semmoinen, tämä verenlääkitys on semmoinen, jossa on kyllä puutetta edelleenkin. Ja se on tärkeä asia, koska tämä aivohalvaus on todella hankala juttu.
Eikä ihmisten lääkehoidosta jatkamme katkon jälkeen. Täällä ovat Saija Leikola Apteekkariliitosta ja Timo Strandberg, Helsingin ja Oulun yliopistojen professori.